Začenja se podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj.
Pozdravljeni naši poslušalci Radija Kranj. Današnji večer bova preživela Mark Breznik, vaš voditelj študentske oddaje, in Anja Stare. Govorila bova o knjigah in o branju in na splošno, zakaj bi moral vsak posameznik se naučiti brati in bral skozi celotno življenje. Zakaj je branje veščina, ki bi jo moral vsak osvojiti, kaj nam lahko branje prinese, in na koncu tudi podala nekaj primerov knjig, za katere misliva, da bi si jih vsak moral prebrati. Anja, ti rada bereš?
Zelo rada berem. Nažalost, berem manj, kot bi si želela, ker pač pomankanje časa, drugače pa ja, zelo rada berem. Kaj berem? Ja, vse. Nisem neki ful stvari rada berem. Kaj pa ti?
Ja, jaz tudi zadnje čase sem mogoče mečkan bolj pristopil k branju, ker prej v okviru srednje šole in faksa nisem imel časa in energije za branje. Hkrati pa se mi zdi, da je tudi velika količina literature mečkan ubila to željo po branju. Medtem, ko zdaj, ko počasi končujem faks, sem se spet bolj spravil k branju in se mi zdi, da pa pogrešam to literaturo.
Tako, ja, se mi zdi, da smo v bistvu med samim izobraževalnim procesom vsi mečkan opustili knjige, ker pač, ja, smo delali druge stvari za zabavo. Medtem, ko zdaj pa je branje spet tista stvar, v kateri se vračamo, vsaj tisti, ki smo že v preteklosti, mogoče kot otroci, radi brali, da zdaj se pa zvečer spet pa še vsest pod eno lučko, ker ne, treba mi dobro svetlavo, in pa da zvečer v mir nekaj prebereš, nekaj zase.
Tako, pa me se zanima, Anja, a imaš ti kakšne točke oziroma razloge, zakaj je dobro brati?
Men osebno je fajn brati, zato ker, to jaz ponavad berem pred spanjem, zato ker se takrat res umirim in zdi se mi, da tudi predvsej boljš spim, če grem direkt iz papirja v postlo, oziroma če se izogibam teh elektronskih naprav, ker sem že večkrat opazila, ja, da veliko bolj sem naspana, no, pa misli so mogoče spočite, ali pa mogoče še domišljija mečkem bolj dela, tako da so potem moje sanje mečkem bolj divje. Ne vem, to pa vse popažam.
Pa se pravi, da eno uro pred spanjem ne bi bil na telefonu oziroma pred katerimkoli zaslonom, kjer je ta modra svetloba.
Ja, sploh ni zdrava. Drugač pa, kakšne so še bonitete, mogoče povečan, izboljšan besedni zaklad, ki ti tak pride prav v vsakdanjem življenju, če pač več možnosti imaš za izražanje, ker poznaš več besed. Pa ful mi je dober, ker včasih naletim na kakšno besedo, ki je ne poznam in jo potem ali z konteksta lahko že ugotovim, ali pa grem potem v slovar pogledat, pač na internet seveda, takrat pa uporabim telefon. Ampak ja, kakšno novo besedo se naučiš ali pa dobiš, ne vem, meni, jaz nimam nobene slabe stvari za povedati čez branje.
Pa tudi se mi zdi, da je to neka splošna nadgradnja tvojega mišljenja oziroma, kakor si rekla, da več besed, kot poznaš več konceptov, si lahko tudi predstavljaš, a ne?
Tako, pa itak imamo različne zvrsti, tako da v bistvu ne rabimo brati samo romanov pa kriminalk, ampak lahko beremo tudi knjige, pa se zraven izobražujemo. Sicer te knjige potem beremo dlje časa, a ne? Ampak ja, marsikaj se da zvedeti, ker kar je napisan, je očitno nekdo že poštudiral pred mnogimi leti in to verjetno določne stvari še vedno držijo.
Pa jaz se tudi tako po eni strani predstavljam, sploh če se hočeš o neki stvari izobraziti, ne? Ponavadi imaš na voljo določene delavnice, workshope, kjer dejansko za neko delavnico lahko plačaš več 100 evrov, da se nekaj naučiš, med tem, ka knjigo si lahko kupaš za 15-20 evrov.
V bistvu pa za to ceno lahko tudi plačaš celoletno članarino v knjiženci in potem, če si preračunaš, pa če mogoče vsaj eno knjigo na mesec prebereš, ne, si tle že pokriješ. Ja, tako da niti ja. Ne rabaš biti lastnik knjig, knjigo si lahko samo sposodeš. Je pa tako, vem pa, da ima dosti ljudi težave, kao, ne moram se dotikati knjige, ki jo je že nekdo drug se dotikal.
A to je res stvar?
To je, ne vem, jaz, ne poznaš.
Ne.
Ja, eni ljudje imajo ta odpor in ne marajo knjig iz knjižence, zato ker so umazane, kao, ne vem, no.
Meni se pa prav včasih zdi, da če neka knjiga že mečkan obrabljena,
oziroma
je dala že nekaj bralcev skozi, se mi zdi še bolj zanimljivo, zanimiva za brod, ko obračam strani, vidim neke sledi, ki so jih pustili vsi, ki so to knjigo pred mano prebrali.
Tako, sicer moramo priznati, da je tudi zelo velik užitek prijeti v roke novo knjigo, sploh iz knjižence. Veš, ono, kaj greš v knjižence, pa ugotoviš, da si ti ta prvi človek, ki to knjigo drži v rokah. Ampak ja, po drugi strani pa fajn, da ima že neke znake uporabe ali pa da že je malo počečkano pa strgano, čeprav ne smemo to delati. Mislim, jaz to ne delam, ampak vidim pa, da imajo.
A pa ti, Anja, kdaj prav kupaš knjigo? Si kdaj šla v knjigarno in si prav kupila novo knjigo?
Prav zase ne. Je pa res, da imam eno knjigo, ki jo pa imam namen nekoč kupiti. To je knjiga Alkimist, ki mislim, da bi jo mogel čisto vsak človek na svetu prebrati večkrat. Vsakič sploh, ko se znajde na kakšnem razpotju, bi mogel človek vzeti to knjigo v roke. In to bi pa res rada imela, ampak to uno s trdim platnicam pa tako. Mislim, ne eno pocensko z mehkim platnicam za 10 evrov.
No, več o tej knjigi tudi kasnej, se mi zdi, imamo tudi pri primerih knjig, ki bi si jih vsak moral prebrati. Zdaj pa gremo kar na en komad, na eno pauzico in se potem vrnemo nazaj v eter Radia Kran. Ostanite z nami. In smo že nazaj danes v etru Radia Kran. Mark Breznik, vaš zvest voditelj študentske oddaje in Anja Stare. Danes govorimo o branju in zakaj bi vsak moral brati knjige. Zdi se mi, da vsi po koncu srednje šole oziroma faksa nekako prenehamo z branjem oziroma saj se ga malo začnemo izogibati, ker smo končno, ok, naredili smo šolo, ni nam treba več brati. In zakaj temu tako?
Ja, se mi zdi, da po koncu teh izobraževalnih procesov mislimo, da smo svobodnika in začnemo početi druge stvari, ki se nam zdijo bolj zanimive, kot čepenje doma. Ne? Ker prej smo vsa leta preživeli noter v sobi za zvezki, učbeniki, knjigami in pol, ko končamo vse te izpite, lahko gremo ven, lahko gremo to. Stari smo tudi lihene 18 let takrat, kar pomeni, da dobimo izpite za avto, začnemo hoditi s frendi na morje in ni več zanimiv, oziroma sploh, zakaj bi bral? Pač ne, ni nam več zanimiv, druge stvari postanejo zanimive. Ker tudi meni se je to zgodil. Kasnej se pa spet spravaš na ta pota, saj po moje tisti, ki smo obraži kot otroci. Ne vem, ki sem bila jaz smehne, recimo so bile ful popularne une, pet prijateljev. Ne vem, če poznaš, to smo vsi brali, to smo go brati in vsi smo pol hoteli živeti v Angliji, pa imeti psa, frende, čoven, pa hoditi na otok, pa piti ingverjevo pivo. To smo vsi hoteli.
Pa se mi zdi, da včasih, tako kot zdaj, naprimer, gledamo serije in se potem na kavici s prijatelji pogovarjaš, kaj se je zgodilo v zadnji epizodi serije. Smo se včasih v knjigah, a ne? A si prebral ta del knjige, kako se ti zdel, kjer ti je najljubši
tako,
lik?
Tako, ja, zdaj imamo tudi druge motilce naše pozornosti, sploh tele mašince, ki jih držimo v rokah, pa tudi, ja, pogovarjamo se o serijah in o resničnostnih šovih, torej o življenju drugih. Pač... Ne vem, no, jaz to zelo težko komentiram. A ni bolj fajn, da dela naša domišljija, kakor pa da dovolimo, da se neke sličice predvajajo pred nami in ne rabimo nič razmišljati. Meni se to zdi grozen, kakor da možgane dajemo na počitnice in oni se nikoli ne vrnejo z teh počitnic. Se mi zdi, da postajamo bolj neumni in slepo verjamemo vsemu, kar vidimo in v novicah in povsod. Nam je zabibrali in si ustvarjali zraven svoje mnenje.
Ja, med drugim je tudi eden od razlogov za branje, izboljšanje oziroma nekako fokus na tem kritičnem mišljenju, ker se mi zdi, da je zdaj še najbolj pomembna stvar, sploh, ko smo obdani s toliko velikim številom informacij.
Tako, včasih je bilo treba informacije iskati v knjigah, ja. Danes je pa toliko informacij, da je treba razbrati zrno od plevela, hočem reči, tako. Ja. In je fajn imeti to sposobnost, no, sploh v tem svetu, ja, ker nas res bombardirajo z informacijami, ki so lahko tudi lažne, ne?
Ja, pa kakor si izpostavila, včasih si mogel sam poiskati te informacije med tem, kaj zdaj dejansko informacije, tudi če ne želiš, pridejo same do tebe. Tako da tudi knjige si lahko dejansko izbereš sam po svoji izbiri oziroma bereš tist, kar te zanima. Tako da, kje lahko najdemo knjige?
Ja, knjige, se pravi, mi smo Gorenci, tako da meni osebno je najlažje dobiti knjige v knjižnici. Super je, da imaš somišljenike, kar pomeni, da sigurno kakšen od tvojih prijateljev ima doma kakšno knjigo, ki ti jo lahko posod. Drugače so razni sejmi, bolšjaki, tudi tlele v Kranu imamo po moje eno, eno trgovinico, ki prodaja rabljene knjige.
Antikvariat.
Tako, pa razne izmenjevalnice, drugače pa ja, obstaja tudi že zdaj audio knjige. Mhm. To se pravi zvočne knjige in pa tudi e-knjige, torej te v PDF oziroma te, ki jih beremo preko e-bralnikov.
Tako, več o tem tudi kasneje oziroma mogoče, če se tukaj samo ostavimo na e-bralnikih, jaz sem si ravno zdaj kupil e-bralnik.
In?
Vedno sem mislil, da je to neke vrste iPad, kjer ti to svet v glavo, a ne, da, ja. Da je tak ekran in dejansko lahko ti tudi svet, če si tako naštimeš. Sicer pa dejansko zgleda kak knjiga, tako zgleda kak papir, načne svet, če nočeš in je ful fajn, ker si dejansko knjige lahko najdeš na spletu in potem si lahko tudi večje število knjig neseš v zelo prenosni tabelci, kamerkoli želiš iti in tudi baterija zelo dolg zdrži, nem, jaz ga imam zdaj, se mi zdaj že skor pol leta, pa sem ga samo enkrat nafilal.
Lahko tudi kaj označuješ mogoče?
Lahko tudi označuješ, gor je tudi slovar, tako da ful enih možnosti, ki jih navadna knjiga nima.
Knjige pa predvedevam, da niso v slovenščini ali pač.
So tudi.
Ja.
Zdaj tudi mestna knjižnica Kran tukaj ima možnost, da tiste knjige, ki jih imajo v digitalni obliki, da si jih sposodaš tudi za e-bralnike.
Ok, nisem vedela.
Po mojem to večina ljudi se ne zaveda tega, ker tudi zelo malo ljudi bere preko e-bralnikov, še kar se mi zdi, da ostaja branje.
Ja, tudi jaz imam to, tudi jaz se kar malo izogibam, sicer vem, da e-bralniki imajo iste lastnosti kot papir, ampak še vsen gorenski vidik, to je spet dodaten strošek in pa še men osebno, tako kar rada privam časopis v roke, ne maram novic na, že sploh se izogibam novic, ampak tako, ne maram novic na internetu, jaz rabim stvar pred sabo in isto mi je knjiga uno fizično, da primam in da jo vidim in da jo držim in da jo imam in mogoče nekega dne, no, ampak drugač pa fizična zadeva.
Men se tudi zdi, sem prestaš tega, da še kar e-bralniki ne bojo nikoli dejansko zamenjali knjig, ampak se mi pa zdi zelo priročno.
Za potovanje, ja.
Za potovanje, če grem naprimer na faks in na avtobusu, ne bom bral knjige, ki ima, ne vem, 900 strani, medtem ko e-bralnik komoto vzamem sabo in tudi berem. Zato, ker tudi lahko potem ga držiš v eni roki in z drugo roko, ne vem, ješ čips zraven in je ful.
Se ne zapre, a ne, tako kot knjiga.
Tako.
Prav, greva midva zdaj še na malo muske in se potem vrneva z še več informacijami o branju knjig.
Sva že nazaj v etru Radija Kran, Mark Breznik, vaš voditelj študentsko daje in Anja Stare.
Ki vas danes spodbujava k branju knjig, to je najna današnja tematika, približuje se namreč Svetovni dan knjige, ki bo 23. aprila in tudi zato mi dva zdaj vas skušava malo spomniti na to preživljanje prostega časa, ki je tudi lahko izobraževalno usmerjeno. Tako da, Mark, na kakšen način pa ti bereš knjige? Prej sem omenila, da si nabavil e-bralnik. Imaš mogoče še kakšen drug način? Imaš kakšno najljubšo mesto za branje knjige? Da imaš boljšo svetlobo mogoče?
Ja, mislim, zdaj sploh mečkam se že prej od tega nakupa e-bralnika. Tudi to je bila malo tranzicija, se mi zdi, ker tako zelo hiter. Se mi zdi, kaj ga kupaš, se ti zdi to, kaj je ena igrača, ker je le tehnologija in moraš vse probati možnosti. Pol pa enkrat, kakšno knjigo že prebereš, pa dejansko se mi zdi, se zamegli ta razlika, da to ni fizična knjiga in tudi to začneš gledati, kot da se fokusiraš samo na tekst in dejansko medij ti ni več toliko zelo pomemben. Mi je pa fajn, ker jaz zdaj nosim kar sabo v ruzaku in včasih se kar usedem nekam v kakšen park na klopco in začnem brati in pol, ki mi ne sede več brati, jo dam nazaj v ruzak in grem naprej. In tako se mi zdi branje zelo, lahko zame zelo malo časa.
Ja, res je, zdaj sme spolno tudi na to, da jaz imam pa ponavad knjigo tudi v avtu sabo in recimo, ko nekoga čakaš 10 minut, prebereš eno stran. A ne, tako da v bistvu ni toliko časovno zamudno, kot kar zgleda knjiga debela, še ne pomeni, da boš rabil 3 tedne časa samo za to.
Zdaj, meni se je tudi s tem e-bralnikom nekako zmanjšal ta screen time oziroma čas na zaslonu na telefonu, ker doskrat se mi zdi gremo na telefon sam zato, ko nam je dolg čas in potem kar nekaj scrollamo, gledamo neke stvari, ki v resnici nas sploh ne zanimajo. Zdaj zadnje čase pa enostavno, ko dobim to potrebo, da bi neki gledal po socialnih omrežjih, enostavno vzamem ta e-bralnik in nadaljujem s knjigo, tam, ko sem ostal. In tudi, če preberem, kakor si že omenila, eno stran ali pa 2-3 strani.
Tako, čez dovolj, ne?
In se potem, kasneje vrnem nazaj, mi kar uspe tam eno knjigo na mesec vsaj prebrati. Oziroma, odvisno zdaj, koliko so dolge, ampak včasih tudi več knjig na mesec
ja, preberem. Sploh riskiral svoj prosti čas, ne, ker lahko samo med tem flikcam. Drugače so pa knjige tudi zelo dober način za izboljšanje samega sebe, ker se lahko ful stvari naučiš iz knjig.
Ja, zdaj se mi zdi, da ko greš brat, imamo nekak 2 pristopa, eden je, da res si zadaš neke cilje, ok, zdaj si to knjigo želim prebrati v določenem času oziroma lahko pa tudi se samo obdaš s knjigam in bereš samo takrat, ko ti paše in tudi to je v redu. In se mi zdi, včasih je to še celo boljši način, ker če bereš res uno sproščen in si osredotočen na to, kar prebereš na koncu, se mi zdi, da več odneseš od same knjige. Potem pa tudi zares, a ne, lahko beremo, kakor so že rekla, tisto, kar nas zanima, a ne, nismo več nekak na srednji šoli, na paksu.
Noben nam ne govori, kaj moramo brati, ja.
Noben nam ne osiljuje neke literature, ki nas ne zanima, mogoče, ampak si lahko izberemo čisto po želji. Tudi se mi zdi, da zdaj že napisano toliko literature, da tudi, če te zanima najbolj neke obskurne, nišne stvari, se mi zdi, se naj da je sigurna knjiga na to
ja, temo. Se mi zdi pa, da mogoče marsikdo, mogoče se kdo izmed poslušalcev najde, ravno zaradi tega ne bere, ker je tok knjig, da se ne more odločiti, oziroma ne pozna knjig in ne ve, kaj bi bral.
Ja, zdaj...
Zato sva midva v ta namen tudi pripravila en tak seznamček, oziroma nek tak seznam klasik.
Mogoče ja, samo neke knjige, ki mogoče so res neke klasike, ki bi si vsak moral prebrati, ampak hkrati so lahko tudi odskočna deska, s katere lahko potem najdeš zanimanje za literaturo in potem samo od sebe začneš iskati nove knjige.
No, to je tale seznam je pripravil Mark. A kar začneva?
Lahko.
Začenjava z Dostojevskim in njegovim zločinom ter kaznijo.
Tako. Ja, jaz sem to knjigo prebral že tekom srednje šole in se mi zdi, je bila to moja najljubša knjiga od teh obveznih domačih bran. Zdaj, to je nekak klasika, literaturna klasika. In ja, to je psihološki roman, kjer Raskolnikov, ki je glavni lik romana, zagreši dvojni umor. Saj zagovarja teorijo, da se ljudje delijo na uši in na redke posameznike, ki so zmožni velikih dejanj. In eno teh dejanj je tudi umor, ki se zgodi v tej knjigi. In nekak Dostojevski pisatelj nas vodi skozi to vest tega glavnega lika in se sprašuje o tej krivdi, hkrati pa nam ponuja še veliko večje razmišljanje samo glede tega lika, ker se mi zdi, da je tudi nekak se zgodba dogaja bolj v njegovi glavi, kot pa
dobimo
okoli njega.
Pogled v njegovo razmišljanje. Tako. Moram priznati, da tole sem jaz tudi po moje brala v srednji šoli, ampak to je že, že malo spomnim se Raskolnikovega. Mm-hmm. Mogoče res, hvala za idejo, čeprav jaz sem ravno kar v roke prejela knjigo z naslovom 1984, tako da bom najprej to, se mi pa zdi, da smo v istmu rangu omenjali in to knjigo in zločin in kazen. Tako da oboje.
Ja, ja. Potem naslednja knjiga je Lev Tolstoj, Ana Karenina. Torej je že spet ena velika knjiga ruske književnosti in realizma. Torej je zelo dolga knjiga s skoraj 1100 stranmi in gre za epsko ljubezensko zgodbo, kjer nam poskuša pisatelj prikazati, kakšne so možnosti posameznika za srečo ali nesrečo, in v knjigi nastopajo izvrstno dodelani liki. Tale glavni lik, Ana Karenina, se v knjigi bojuje za svojo strast do ljubimca, na drugi strani pa za neodvisnost ter za materinsko ljubezen. Ta knjiga je zelo dolga, ampak se mi zdi, da če se jo potrudite saj začeti brati, vas lahko zelo hitro potegne in ja, bo zelo zanimiva.
Jaz jo imam na seznamu, a je to samo en del ali je več? Je več delov te knjige?
Zdaj, jaz mislim, da je samo
da
en
samo
del.
Ena.
Lahko pa, da je več delov, ki so razdeljeni na, na manjše dele knjige.
Okay. To bi bilo mogoče tudi zanimivo prebrati. Ja? Posa pa na seznam dodala še Alamuta, ki ga je pa napisal Vladimir Bartol. To je pa knjiga, ki sva jo oba dva prebrala. Jaz sem sicer rekla, da se mi zdela malenkost taka kompleksna. Res sem mogel biti kar skoncentriran, da si prišel do konca. Gre pa ja o, kako bi se rekel, o v bistvu usposabljanju mladih fantov v brezsrčne vojake, če sem jaz to prav razumela.
Tako, ja. Pa meni se zdela ta knjiga tudi zanimiva, ker je napisal Slovenc, ampak dejansko se ne dogaja na slovenskem, saj ta, ta dogajanje v sami knjigi. In ja, gre za iransko ozemlje, kjer ta Hasan ibn Saba gradi sekto terorističnih gverilcev. Roman je pa prikaz manipulacije množic, ki ti nažene strahu, ko si se s tekom branja sprašuješ, ali se morda isto dogaja tudi tebi.
Ja. Zdaj so pa že načela slovenske, imaš mogoče še kakšno na lagerju?
Zdaj, jaz sem tudi že zdaj počas zaključujem faks, ampak se pa še spomnim nekaj knjig iz domačih branj iz srednje šole. Prebral sem Kralj na Betajnovi, Cveti v jeseni, Hlapci, potem Ta veseli dan oziroma Matiček se ženi, ta je drama se mi zdi, ampak se tudi v obliki knjige da izposodati. Potem pa, kakor sem že omenil, tudi z Lučinim kazan, mi je bila všeč Madame Bovary. Imaš še ti kakšno mogoče?
Ja, jaz se zdaj spomnim, ker sem jo slovenskega prebrala. Drago Jančar, to okay. Noč sem jo videl.
Ja.
Popisuje življenje zakoncev Hribar, ki sta živela na gradu Strmov in bila kasneje tudi likvidirana.
Ta knjiga je tudi kasneje potem postala zelo popularna.
Tako pred leti je bila zelo hit. Pa Drago Jančar je zdaj nedolg nazaj napisal tudi Ob nastanku sveta, ki je na mojem seznamu želja. Drugač sem zelo malo slovenskih avtorjev brala. Mogoče Belo se pere na 90, kakšne take, no. Kakšen roman, kakšno autobiografijo. Aha, pa od Eve Žontar sem tudi prebrala. To je pa dekle, ki je pred leti, mislim, da v Peruju preminula. Drugače je bila pa slovenska blogerka, ki je skupaj s fantom predelala kombi in sta potem potovala. Je pa potem ja umrla v snežnem plazu. In ta njena knjiga je v bistvu njen blog, oziroma ona je pisala blog in je tukaj so zbrane njene pozitivne misli, ker je res živela tako polno, srečno in pozitivno življenje. Tako da od Eve Žontar knjigo, pozabila sem zelo naslov, ampak priporočam, no. Grem pogooglat.
Tako da vse te knjige...
Svobodno srce, torej Eva Žontar Svobodno srce.
Torej, vse te knjige, ki sva jih zdaj omenjala, se tudi da dobiti v katerikoli knjigarni oziroma tudi v mestni knjižnici Kran oziroma knjižnicah po Sloveniji, kjerkoli živite. Zdaj bi šla pa še na en komad, na en premor in se potem vrneva nazaj v ETR Radija Kran. Ostanite z nama.
Dobrodošli nazaj. Danes z vami še vedno Anja Stare in Mark Breznik, govoriva pa o branju in o knjigah. Govorila sva o slovenskih knjigah, zdaj bi pa mogoče lahko kar na splošno priporočila nekih knjig študentom in dijakom, ker sva že prej rekla, da oni ne berejo tako zelo radi, pa daj vam midva poskrbeti, da bojo pa brali vsaj kvalitetne knjige. Maš kakšno tako, ki bi jo pripisal, še zelo mlad, no? Maš kakšno verjetno, ki vam paše?
Ja, zdaj, sploh zadnje čase se mi zdi, da se me začela zanimati knjige o psihologiji in o človeku, o nas samih, ker se mi zdi, da če samega sebe razumemo boljš, da tudi znamo z drugimi ljudmi nekako boljš komunicirati in gremo lažje, nekako če življenje veliko stvari nam je olajšanih. Torej, prebral sem sicer več angleških knjig, ampak se tudi dobi slovenske prevode pri nas. Torej, prva je bila Mark Manson, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Torej, o čem govori ta knjiga, je, da nikoli v življenju ne bo vse v najlepšem redu, zato moramo biti pripravljeni na konflikt in neznano in nas uči, kako ločiti, za katere stvari se je potrebno potruditi, za katere stvari je vredno vlagati trud in ločiti te stvari od nepotrebnih. Tako da se mi zdi, s to knjigo si lahko na dolgi rok prihramimo veliko časa in živcev.
Cool.
Potem naslednja knjiga je od Yuval Noah Hararija, Sapiens, kratka zgodovina človeštva. Ta knjiga govori malo o evoluciji, biologiji, antropologiji in tudi o ekonomiji in nekako skozi to knjigo se lahko naučimo veliko o samem sebi, o človeku, o tem, kako nekako naši možgani so že več 10,000 let stara tehnologija med tem, kaj mi uporabljamo najnovejše telefone in to včasih ravno ne gre skupaj, tako da mogoče tudi s to knjigo lahko sami sebe začnemo boljše razumeti in mogoče živeti na drugačen način, ki je bolj primeren, bi lahko rekel, naši strojni opremi tukaj zgoraj.
Ok, zanimivo. Obstaja tudi slovenski prevod, praviš?
Seveda, od vseh teh knjig, ki jih zdaj omenjam, obstaja slovenski prevod in se jih tudi v skoraj da, kjer knjigarni se jih da dobiti. Tako da, naslednja knjiga, ki sem jo prebral, je od Morgana Housela s naslovom Psihologija denarja. Zdaj, zakaj mi je bila ta knjiga zanimiva? Ker govori o financah, ampak dejansko ne omenja skoraj da nikjer denarja kot samega, ampak se bolj sprašuje potem, kako ljudje razmišljamo o denarju in kako tudi se razlikujemo glede na svoje izkušnje, glede na našo vzgojo in kako to vpliva tudi na naše razmišljanje o denarju in na to, kako razpolagamo z njim.
Ok, wow.
Tako da mogoče, če preberete to knjigo, se lahko tudi mogoče vprašate, kako je vaša predstava o denarju povezana s tem, kako ste bili vzgojeni in mogoče tudi spremenite to mentaliteto in mogoče sprejmete kakšne finančne odločitve, ki jih sicer ne bi, če ne bi prebrali te knjige. Tako da mogoče smiselno...
Za mlade sploh mogoče, ja, za začetek...
Tako.
Upravljanja financ, oziroma da saj že na začetku malo začneš drugače razmišljati.
Potem naslednja knjiga, kot si že omenila, Anja, sem dal Paulo Coelho, Alkimist, tudi jaz sem to knjigo prebral
večkrat,
že
vrhunska.
Več let nazaj sicer, gre se o pastirju, ki išče zaklad in na poti spozna najrazličnejše ljudi, se uči v življenju. In jaz sem nekako to knjigo videl kot eno veliko metaforo, oziroma je polna metafor,
ja.
In hkrati dost duhovna knjiga.
Je, ja. Jaz mislim, da se splača v različnih obdobjih življenja vzeti v roko, ker ti vsakič nekaj novega da. Ker tudi ta pastir, ki gre na pot, se na poti srečuje z izzivi, ki jih pa potem premaga in ugotovi, da sploh niso bili tako hudi izzivi. In odkar sem prebrala prvič to knjigo, se mi zdi, da je lažje živeti, no? Ja. Priporočam tudi jaz.
In tudi jaz se mi zdi, da bi jo mogel še enkrat ponovno prebrati, ker
doma.
Sem na zadnje bral še v srednji šoli in se mi zdi, da bi zdaj sigurno drugače gledal na samo knjigo. Zdaj, še zadnja knjiga, ki sem jo pa želel priporočati, da ne bo seznam predolg, je pa James Clear, Atomske navade. Zdaj, kukar gre ta reklo, da tok, kot so dobre naše navade, tok bo dobro tudi naše življenje. Nas ta knjiga uči, kako zgraditi dobre navade in kako se znebiti slabih. Sploh pa poudarja to, kako majhne spremembe vodijo na koncu v velike spremembe in da se pri manjših stvarih dela največja razlika. Tako da to se mi zdi...
Super seznam. Poznala sem dve, ampak vse mi je interesantno. Tako da hvala, Mark. A bova tale seznamček tudi objavila mogoče na podcaste, a ne, da ne bo treba našim poslušalcem googlati, bova mi dva tole zapisala. Tako da, če ste slučajen se šele zale priklopili, naše oddaje lahko vedno slišite na vseh vaših najljubših aplikacijah za podcaste. Tako da kar vabljeni. Danes z vami do 8. ure bova še Mark in Anja. Greva na malo glasbe, potem se še enkrat vrneva. Danes govoriva o branju in se slišimo.
In sva že nazaj, danes v etru Radia Kran, Mark Breznik in Anja Stare. Zdaj tukaj me še zanima, če imaš kakšen kratek nasvet, Anja, za tiste, ki res ne radi berejo, kako naj pristopijo do tega?
Ja, prva stvar je v glavi. Če bom jaz imela prepričanje, da je branje itak butasta stvar in da jaz tega ne počnem, ja, pol te noben živ boh ne more prepričati. To se pravi, moraš se ti sam odločiti, da to želiš. Potem, če mogoče uporabiva kakšen trik iz knjige Atomske navade, navada more biti vidna, kar pomeni, da pač ja, greš iskat knjigo oziroma se izbereš knjigo, ki bi jo želel prebrati in si jo daš zraven nočne omarce mogoče. In postopoma potem mogoče se skušaš opomniti, da zvečer telefon zamenjaš za knjigo in če opaziš, definitivno vem, da to se bo zgodilo, ampak če ti slučajno rata še opaziti, da bolje spiš in da si bolj skoncentriran, ti pa mogoče to postane všeč. Ampak ja, prvi korak je, da ti to sam hočeš, ker ne boš na silo bral, zato ker v šol tudi ni nihče na silo bral. To in pa ja, da se izbereš knjige o stvarih, ki te zanimajo. Ne? Če te zanima, mislim, če bi rad samo bral, jaz priporočam za začetek kakšen lahkoten roman, hitro berljiv, ker jaz tudi berem knjige različne in na vsake tok si moram vzeti kakšno manj kriminalke dajo tist, ker kriminalke zelo hitro preberem, ker me pa zanima, kako se bo končal. In na vsake tok vzamem v roke kriminalko samo zato, da treniram branje, da malo presekam. Tako da ja, je pomembno, da beremo tist, kar nam paše. Drugač pa ja, malo pogledati, kaj sploh obstaja, ker knjig je tok, da lahko beremo cel svoj life vsak dan skozi, pa ne bomo vsega prebrali. Zato je važno, da izberemo vsebine, ki nas zanimajo.
In tudi mogoče, če ti nekatera knjiga ni všeč,
da
si že prebral vsaj recimo 30 strani in te res ne potegne.
Je ne rabeš prebrati, a ne?
Nehaš z branjem in greš na drugo knjigo. Ni ti treba vsake knjige do konca prebrati, da se lahko odločiš, če ti je sploh všeč.
Drugač pa, če kdo pa res noče brati, ampak bi pač mogoče želel, si pa lahko da kakšno nagrado, ne vem, lahko si mogoče pobarva, koliko strani prebral, ali pa za vsako knjigo se pelje na sladico, ali ne vem, pač to je pa čisto do vsega posameznika.
Za vsakih 5 strani ena čokoladica.
Umar, ja, itak, pa vas debu pa takole s knjigo. Ne, to ne zagovarjava. Če ima kdo kakšen predlog, mogoče nam lahko pošle SMS, torej na 030-200-120, če imate kakšen predlog, kako lažje brati, kako se spodbuditi k branju, ali pa kakšno nagrado si dati, ko preberemo eno knjigo. Majhne cilje si dati. Tako da ja, če ima kdo kakšno idejo, ne nam jo pošle na 030-200-120, da bova midva potem tudi delila z našimi poslušalci. Meš ti mogoče? Še kakšen nasvet, trik?
Še ena stvar, ki jo prakticiram jaz poleg branja, ker ti vzame zelo malo časa, ampak se mi zdi, da ti lahko dosti olajša izbor knjig, je aplikacija oziroma spletna stran Goodreads, kjer dejansko samo opisuješ knjige, ki si jih prebral in jim daš določeno oceno od 1 do 5 zvezdic in potem ti ta aplikacija na podlagi knjig, ki si jih že prebral, predlaga neke nove knjige, ki so jih drugi bralci kako bi rekel, radi prebrali.
Tudi ocenili jaz, bravci, ki berejo podobne tematike kot ti. To pa nisem vedela.
Tako in nekak, zdaj, če prebereš par knjig na leto, se mi zdi, da ni neke velike razlike, če pa saj eno knjigo na mesec, se mi pa zdi, da zelo hiter ti zmanjka idej, kaj bi bral in tudi se mi zdi, da spremljaš to, kaj si prebral, da je ta aplikacija zelo super. In meni se zdaj kar polne ta seznam, kaj vse bi rad prebral in vidim.
Se zdaj li hotla vprašati, ja, se ti kdaj zgodi, da imaš doma na nočni umarci tako pet knjig, pa ne veš sploh, kako bi začel, ko sploh ne veš, kdaj bi to vse prebral.
Ja, jaz grem pol kar čist naključno, recimo Unbound, Pet Podgan in na tisto, na katero naletim, tisto začnem, ker se mi zdi, da če se preveč obremenujemo s tem, kaj bomo brali, potem v bistvu bomo več časa zapravili na tem odločanju za knjigo. Kot pa na samem branju, tako da se mi zdi, da sam začnite brati in to je to. Potem pa, kaj preberete, pa pejte na naslednjo. Ni neke znanosti tukaj.
A pa je dovoljeno, da knjigo odprem na sredini in tam začnem brati?
Ja, seveda. Se mi zdi, da dobra knjiga bi te mogla potegniti na katerikoli strani jo odpreš. Tako da ja, sam začnite. Nikoli ni prepozen. Nikoli ni prekmal, tako da samo odprite knjigo in...
Udobno se namestite, imajte dobro svetlobo in ja, odprite knjigo in uživajte. Ma vas lahko še kaj zadodati?
Mislim, da je to to. Hvala še enkrat vsem poslušalcem, da ste bili danes z nami. Če se je kdo šele zdale priključil na tole oddajo in bi se jo želel poslušati, je lahko najde na katerikoli aplikaciji za podcaste.
Jaz bi pa v bistvu tudi želela, če kdo dobil kakšno idejo za knjigo, ki bi jo mogla tudi midva prebrati, oziroma če kdo izmed vas pozna kakšno dobro knjigo, ki bi jo tudi midva mogla prebrati, nama tudi lahko napiše, ker ja, midva rada bereva in sva vedno odprta za nove predloge knjižne.
Ja, in najlepša hvala za vse knjige, ki nam jih boste poslali in jih bova mogoče celo prebrala.
Do
enkrat.
Naslednjega tedna. Ne. Mam doma, šel bom doma, zdaj, ja, samo tri imam, ja, zdaj imam samo tri.
Jaz jih imam pa ene 10, ampak eno pa po eno pa bomo prebrali.
Tako, greva midva z Markom zdaj torej domov pod toplo odejo in,
brat.
In knjigo. Vi pa tudi upam, da boste počeli kaj podobnega in se slišimo spet prihodni teden.
In poslušajte naslednji teden oddajo od Ane, ki bo pa še bolj podrobno predstavila branje in pa še malo o dnevu knjig. Tako da mogoče mečkam drugačna tematika, ampak tudi mečkam več od zgodovine in bo zelo zanimiva oddaja na to temo.
Do takrat pa preberte vsaj eno knjigo.
In se slišimo.
Poslušali ste podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Lawrence HB na elektronskem naslovu lawrence.hb@ksk.si. Če smo tu, vaš klub študentov Kranj.